Dinja l-287 poddata fil-sensiela mużika moti jħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata tal-lum se nisibaw minant Fan Studio, Sound Central, Mathematical, Franz il-Hamallu u Mikiel. U biex nibdew l-lum għanna din minant il-Berkuni.
Uffiċju jinnis millix bajt, tant li jissa udni tħajt, nistenni jassibtu l-ħad. Għatati għalġo xaft Li maħallim kikum ux mill-laħ Li falgeddum li jiknas laħt Jek tiġi ħazina jgur Jek tiġi ħtajba Mushin dance din il-Madonna t-uniformi ma toqgħod sura fuq ħadd għall-ġuda lill-Martin mal-ewwel raġġ li rotti l-ħin qalbi naħlifek li saħin li kelli nkun il-ħadd wasal. Tinsix titfi d-dar sakkar fit-tmar. Jekk Alla jrid ma ssir nerġgħu nittawa. Sej kolli jinħalli għax qed nofsi għataħ Fis-seba' nofsu post kelli nġbu fa'
Verżjoni ġdida ta' silta l-uffiċċju minant il-Brukkuni tlaqana għall-poddatora fis-sensiela ta' mużika moti oħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Din il-verżjoni ta' l-uffiċċju nsubuha fl-album it-tieni wieħed, it-tieni album tal-Brukkuni li jismu Trabok, illi nħareġ uffiċjalment propju illum ta' qed toħroġ ukoll għall-ewwel darba din il-poddata jiġifieri fil-11 ta' frar tal-2012. Id-detalji dwar dan kollu u anka dwar dan kollu li għandi mħejja likom fil-poddata tal-lum u l-komplement ta' sensiela ta' mużika motiħor, pal dejjem sibuħ permezz tal-websajt personali tiegħi, li sibuħ fuq tonysan.com. Hemmhekk isibu pereżempju anka aktar dettalji dwar dan li ġej issa u proġett ġdid, proġett kważi uniku jkolli ngħid, huwa marbut ma' anka wirja viżiva li għaddejja bħalissa fil-Kavallir ta' San Ġagbu juwa il-Belt Valletta. Dik il-wirja jisima Sajda. Dan il-proġett mużikali jismu Fastidio. Is-silta li se nisimgħu jisima Il-Faham Isu Tafal.
Give me up the mud for the
Il-faham jisu ta' fal-emmek mena minant il-proġett muzikali Fastidju minant Nigel Baldacchino anka kollaboratorju ħramijaw anka bil-rab temmek mal-wirja ta' Nigel li jisima Sajda. U naddu għal xaħġa oħra li ġdida fjamanta EP, l-aktar EP riċenti il-ħareċ propju ftit tal-ġimatilu minant il-South Central din id-darba dan l-EP jismu Pitfalls and Corridors jistil tal isan jisimaw minnu jisima Dance of the Skeletons. Dance of the Skeletons minant South Central u jek meni sejers bħal edin jaħdmu għan kissa fuq album iħor, album ġdejt imma unek smajna selta minn dan l-EP li jismu Pitfalls and Corridors. L-għadin ndoqqu din li stil ta' mużika, ċertament li u għaddattat ferm li nduru għal silta li hija popolari ferm fuq ir-radju f'Malta bħalissa. N-referi għal ġdida minant Mathematical, din hija That Kind of Girl. Video koll għal din is-silta That Kind of Girl minant il-Mathematical u jekk tixtiequ taraw dan issibuh b'mod faċli bħad dettalji dwar il-komplementa din il-poddata permezz ta' tonysant.com. U dan tal-Mathematical mhuwiex l-unika video, din is-silta illi ġejja issa wkoll għandha video marbut magħha hija ġdida minant Franz il-Ħamar din id-darba Online Franz.
Niftakar l-ewwel darba li użajt l-internet. M.I.R.C. Nista tal xiċet Nistenna sitta jabżu ħalli l-kont ma jolix Nitkellem mal-kompjuter jizni konċi maħniex Insomma f'kelma wahda jena kelli vizju ġdid Li nitħol online u najdak li rri Għattajti l-jili l-mbitu 7-up Nisma daw kil-ħsejja sibba kjati ta' dial-up Dan l-internet bidil li ħajti U bidil anke tija kif ukoll tan-nanti Tant faqali moħħi illi spiċċaj ġewwa fih Issibni fuq il-YouTube imbih il-ġbejnil Immissa jabdaq sekka x'ġiet tal-akta Jew aħjar ngħidilha what the fuck da Naqqas tilflim baxx għax jarawni tfalżar Imbagħad tiġi dil-liġi li jinħalqet minn xi ħmar Aktar kieku taf kien Franswa Bibi Irid jiġi fuqek u jagħmel pipi Daħluha biskuża illi tgħid copyright Imma li Franswa mhux ħajtella oħ mill-bajt għax ħajjibqa hawnhekk u jgħid li għandu jgħid Umu fuq saqajkom u iġildu għal-libertà Bizzeja ġaħadulna kul ma kenna frejaltà
L-arrangement muzikali ta' Mr. Herbal Mek, il-Franz il-Hamallu, u anka Seven Nation Army sintendi li niftakruha minn ftit ta' żminilu. Imma din is-silta daqgħita mhux biss għax joġobni ferm Franz il-Hamallu, anka il-proġett kollu ta' madwar Franz il-Hamallu, b'mod partikolari dawn il-videos, imma karrabta mal-akta il-liġi li għandha x'taqsam mal-libertajiet fuq l-internet illi attwali ħafna bħalissa fl-aħbarijiet. U għadin nitkellmu dwar affarijiet li huma attwali fl-aħbarijiet, ftit tal-ġimgħat ilu meta żviluppat sew il-sitwazzjoni ta' bejn Franco De Bono u l-kumplement tal-Parlament biex ngħidulha hekk, u anke xi affarijiet oħra li kienu għaddejjin, Mikiel, li huwa l-isem li juża Michael Camilleri Harbour biex jirrekordja siltiet umoristiċi, ħareġ din li se nisimgħu issa jisimha Discavili.
Għandi saħħabis biex norqod mani flaħx il-fuma xogħol. Is-saħjar f'ambanar, jiena u Malta joint fair. Kemm qed jinkwetani Franco jrid iwaqqad l-gvern. Is-sola li mola smewwi u issa anke irroda bih. Fittex ġibit tabib u ġibit tabib. Ħodor fuq it-tojlet bejli ħodor għas-sedejl. U rajtu malu bondi u vera jaf jitkellem tkil. Bejli ħodor spiċċajt sibel bil-barnuża f'nofs is-sajf. U l-ħosni injurant li qatt bħales dejt il-form fajf.
Discavili ta' Mikiel, aħna ġiena fit-tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Hemm ir-rabta mal-Malta Music Memory Project li nħobb nfakkarkom dejjem fiha u llum ma jistax jonqos ukoll qabel nara illi nsemmu il-Malta Music Memory Project isebuha fuq m3p.com.mt. Id-dettalji l-oħra sebuhom permezz ta' tonysan.com fejn ukoll tista' tagħmlu kuntatt miegħi. Tista' anke jekk tippreferu sibuni fuq il-Facebook, il-MySpace, it-Twitter insomma. Faċli bħalma dejjem ngħid illi issibuni permezz ta' l-internet. U se neqafaw allura, ma baqgħli xejn lif jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.